Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Înfruntările de la Mărășești au fost dintre cele mai crude, sângeroase, pline de patimă și dorință de răzbunare pentru umilitoarea campanie purtată în anul precedent de Armata Română. De data aceasta, armata noastră s-a comportat cu totul diferit. Un plan mult mai bun, o acțiune în teren aproape cronometrată, decizii juste și eficiente, aplicate de comandanți și bine executate de trupă. Mărășești 1917 a fost înfruntarea care ne-a readus speranța că în acest mod nu vom putea pierde războiul și că e posibilă și eliberarea teritoriului național Muntenia, Oltenia, Dobrogea. Gesturile de eroism n-au lipsit. Ofițeri sau soldați au preferat să moară în loc să se retragă sau să devină prizonieri. Destui simțeau că la Mărășești se juca soarta noastră ca stat național și suveran. Este regretabil că la 100 de ani după această confruntare la fel de curajoasă și costisitoare ca luptele purtate în vestul Europei, concetățenii noștri sunt aproape dezinteresați de faptele predecesorilor săi care le-au asigurat într-un fel destinul. Percepția este atât de deteriorată încât am putea spune condiționat că noi trăim parcă în altă țară. Mărășești 1917 este subiectul ediției pe care sper că îl putem dezvolta în măsura în care timpul ne va permite cu invitatul nostru, domnul dr. Cornel Ilie, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a României. Bună seara, domnul Cornel Ilie.
Bună seara, bine v-am găsit.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Cornel Ilie, luptele de la Mărășești au durat aproape o lună de zile, de la 6 august la 3 septembrie 1917. La Mărășești, armata română și aliatul rus au stabilit pentru a doua oară expansiunea centralilor. Mărăști, geografic destul de apropiată de Mărășești, ne-a oferit schimbarea de care aveam nevoie. Cum arăta frontul din Moldova înaintea confruntării armate de la Mărășești?
Mărășeștiu a însemnat un moment deosebit de important în istoria Primului Război Mondial. A fost un moment important nu numai pentru frontul românesc, ci și pentru aliați, pentru frontul rusesc. Iar ceea ce s-a întâmplat mai înainte la Mărești a fost dovada faptului că armata română a trecut până la urmă peste momentul absolut groaznic din toamna și iarna anului 1916 și a arătat faptul că forțele noastre, dacă sunt bine instruite, bine echipate și mai ales bine conduse, pot să facă față unui adversar considerat la un moment dat de neînvins.
Cronicarii din epocă după război, dar și după 1990, cercetătorii istorici au încercat să ia în calcul și această variantă pe care dumneavoastră ați amintit-o întreagă despre pragul psihologic. Războiul psihologic a funcționat și în Primul Război Mondial, chiar și pentru noi. A fost un prag până la urmă pe care am reușit să-l trecem.
Dacă ar fi să ne uităm puțin în urmă, o să vedem iarna anului 1916, o armată demoralizată, dar care, cu toate lipsurile, cu toate greutățile, așa demoralizată cum era, nu a putut fi zdrobită. Am pierdut bătălia, dar nu am pierdut războiul în 1916, lucru pe care l-au recunoscut și comandanții armatei germane. A fost posibilă la începutul anului 1917, cu ajutorul mai ales al misiunii militare franceze conduse de generalul Berthelot, a fost posibilă refacerea armatei române, astfel ca în vara lui 1917, când vorbim de marele bătălii de la Mărești, Mărășești și Oitus, să găsim o armată română care nu se putea compara din punct de vedere al echipării, din punct de vedere al conducerii și din punct de vedere al moralului cu ceea ce fusese câteva luni mai devreme. De aceea la Mărești a fost un moment foarte important, a fost un moment în care armata română nu s-a mai aflat în defensivă, ci a efectuat niște operațiuni ofensive foarte bine gândite, foarte bine puse la punct de către generalul Alexandru Averescu, pentru că acesta era comandantul armatei a doua, care a desfășurat operațiuni pe frontul de la Mărești și astfel a putut armata română împreună cu armata rusă să străpungă liniile dușmane și să facă ceea ce nu se mai făcuse până atunci sau nu mai reușit să facă până atunci, să spargă practic frontul
să treacă la contra-atac
german și să, exact, să treacă la contraatac pe o suprafață destul de importantă. Practic, bătălia de la Mărești a avut un rol sau un impact psihologic deosebit de important asupra moralului armatei române, pentru că a arătat că se poate. A arătat că dușmanul, Germania plus Austro-Ungaria, nu este de neînvins. Așa că, înainte de Mărășești, ne aflăm într-o situație destul de bună, cel puțin din acest punct de vedere, al moralului și al felului în care armata română privea cumva spre viitoarele confruntări.
Sigur că facem și o încercare contrafactuală, ce s-ar fi întâmplat dacă pierdeam la Mărășești?
S-a mai discutat lucrul acesta, probabil că Mărășeștiul nu ar mai fi avut loc sau nu ar mai fi avut loc în modul în care îl știm noi, pentru că dacă ar fi fost spart frontul dinspre Mărăști sau n-ar fi fost, armata română nu ar fi reușit să disloce armatele germane dinspre Mărăști, probabil că orice încercare de respingere sau de ofensivă împotriva germanilor ar fi fost sortită eșecului. Mărăștiul a avut un rol foarte important în ceea ce avea să se întâmple în continuare la Mărășești și apoi la Uituz.
Sigur, avantajul a fost de partea noastră și al terenului, putea fi și de partea adversarului. Până la urmă s-a luptat pe un aliniament flancat de dealuri și munți.
De munți, exact. Da. În timp ce la Mărești s-a luptat prin munți, prin dealuri, la Mărășești situația a fost puțin mai diferită. Ce? A fost un război de tranșee, un război crunt de artilerie, alte...
Pentru a ne face o idee, domnule Ilie, despre duritatea, concentrarea forțelor, armata întâi română a pierdut 27.410 oameni, 16% din efectivul trupelor române de la începutul luptelor, dintre care 5.125 de morți, 9.818 dispăruți și 12.467 de răniți. Cum arăta tabloul celor 28 de zile de acțiuni? Ați amintit despre aliatul nostru rus.
Folosind stilul vechi, chiar pe 24 iulie 1917 au început confruntările de la Mărășești. Aici avem de-a face cu armata întâia română și divizii ale armatei ruse, însă situația în ceea ce privește aliatul rus era destul de complicată, pentru că, așa cum se cunoaște, deja în Rusia începuseră mișcările, deja lucrurile, chiar și în rândul armatei, erau din ce în ce mai confuze, mai tulburi, deja începuseră
țarul
revoltele,
un guvern provizoriu.
Soldații de multe ori nu se mai supuneau ordinelor comandanților, se înființau acele comitete revoluționare care dădeau comandanții jos, instigau la
nesupunere, la retragere,
da,
la dezertare.
Dezertările acestea sau retragerile acestea aveau loc în condiții haotice, în masă, cu tot felul de lucruri mai puțin plăcute care se întâmplau, jafuri, omoruri, tot felul de nenorociri. Deci armata rusă continua să fie un aliat important, a acordat sprijinul, mă rog, necesar, dar lucrurile deja începuseră să nu mai fie chiar atât de clare și această alianță cu Rusia deja începea să se clatine.
Avem și cazul generalului rus Ragoza, care avea o altă atitudine față de organizarea apărării și eventuala contraatacului, contradictoriu cu experții români sau cu militarii, cu ofițerii superiori români.
Da, inițial...
De fapt, și-a și pierdut comanda și comanda a fost preluată de partea română.
Inițial, comanda armatelor, forțelor de la Mărășești a fost încredințată acestui general rus, care executa comanda, s-a executat comanda în strânsă colaborare cu generalul român Constantin Cristescu. Au existat o serie de divergențe între părerea generalului român și a celui rus. La un moment dat, Constantin Cristescu a fost înlocuit cu generalul Ieremia Grigorescu, care a fost unul din cei mai capabili comandanți pe care armata română i-a avut în primul război mondial și, la un moment dat, Ieremia Grigorescu chiar a preluat de la generalul rus comanda întregului comandament al armatelor română-ruse de pe frontul de la Mărășești. A fost acolo o concentrare foarte mare de forțe, români plus ruși undeva peste 280.000 de soldați, din care români 170-180.000, cărora li se opunea o forță germană-austro-ungară de peste 286.000 de soldați. Ca efective, cele două tabere erau relativ compatibile, ca să zicem așa. Da. Ideea este că de această dată și din punct de vedere al înzestrării, lucrurile erau mult mai echilibrate decât puseser înainte. În această perioadă de aproape o lună de zile cât au durat confruntările de la Mărășești cu atacuri...
Da, au fost și zile de pauză.
Au fost și zile de pauză.
13 zile de pauză.
Un rol foarte important l-au avut atacurile de artilerie, pregătirea terenului și, sigur, înțelepciunea și viziunea pe care comandanții armatei române au avut-o în confruntările cu sau în purtarea acestor bătălii, lucru pe care de altfel chiar și generalii germani aveau să-l remarce. Au remarcat și modul în care a fost organizată armata română și eroismul de care până la urmă a dat dovadă.
Amintiți de eroism. Astăzi, mă rog, eroismul îi se dă poate o altă definiție. Dar eroismul adevărat a existat la Mărășești.
Sigur că da.
Adică oameni care efectiv au murit pentru țara lor.
Da, și în primul rând ne gândim la cei care și-au dat viața sau au fost răniți în timpul bătăliei, dar și la cei care până la urmă au luptat acum.
Da.
Să ne
da,
bucurăm că au scăpat.
Au scăpat
cu viață. Dar trebuie să amintim aici niște lucruri care, sau niște nume.
Și ofițeri și militari, evident, soldați.
Am amintit de Eremia Grivescu, care a fost, mă rog, așa ca să zicem, creierul, cel care a organizat această operațiune de succes de la Mărășești. Însă nu putem să nu amintim aici un personaj care este figura cea mai luminoasă, dacă vreți să zic așa, a campaniei românești din 1917, și mă refer aici la Ecaterina Teodoroiu.
Mitic. Deja.
Da, și pe bună dreptate. Poate că la un moment dat, știți, au existat perioade în istoria noastră când anumite personaje au fost acaparate de anumite regimuri, de anumite, mă rog, asociate cu
partide. Imaginea a fost confiscată, da.
Da, și poate că la un moment dat, după 1990, pe nedrept au fost cumva trecute așa, știu, la index, sau nu mai au fost scoase chiar atât de mult în evidență cum ar fi meritat. Însă Ecaterina Teodoroiu este un personaj și este o eroină care s-a făcut singură eroină, nu a făcut-o nici Partidul Comunist, nici altcineva. Chiar e un exemplu în ceea ce privește eroismul, dăruirea,
camaraderia. A fost și rănită, s-a întors pe front.
Sigur. Deci trebuie privit.
Și a luptat până la ultimul om, cum se spune.
Exact. Da.
Același lucru putem spune și despre capitanul Ignat.
Sigur, și capitanul Ignat și celebra companie Mircea.
Da, da.
Rămasă în
istorie,
exact,
da, da,
care a șarjat împotriva germanilor.
Practic s-a luptat foarte mult cu baioneta.
Cu baioneta, sigur.
Cu baioneta, cu pumnul și cu forța dată de această credință.
Da, a fost lucru care i-a impresionat cel mai mult atât pe germani, cât și pe aliații noștri, pe francezi, trimiși englezi, care au fost, presa străină a fost de-a dreptul impresionată de acest eroism, această dăruire a unor oameni care, poate fără prea multă pregătire militară,
da,
în mod cert, fără prea multă școală,
da,
dar care știau până la urmă ce este aia dragoste de țară sau ce înseamnă să-ți aperi țara, să-ți aperi pământul care le era atât de,
da,
de aproape.
Da, pământul strămoșilor lor.
Exact. Și la care visau până la urmă, da, să aibă și ei
o bucată de pământ.
Da. Și atunci înțelegem de ce a fost și...
Sigur, regele promisese în 1917, în primăvară, că va fi o mare reformă agrară, țăranii, inclusiv, sigur, cei care au luptat, vor fi împroprietăriți. Inamicul central, în care ponderea cea mai mare ca forță de reacție au avut-o germanii, urmărea scoaterea României din război și detașarea propriilor trupe pe frontul de vest. Domnule doctor Ilie, această posibilitate îi speriam foarte mult pe francez, de unde și eforturile mari făcute de generalul Berthelot, pe lângă autoritățile românești, pe lângă rege, guvern, mare stat major. La Mărășești, armata nouă germană a înregistrat pierdere enorme în comparație cu partea română, între 60.000 și 65.000 de morți, răniți și dispăruți. Ce au preconizat germanii în această parte ofensivă a planului lor și ce au avut de spus după încheierea luptei de la Mărășești? Dumneavoastră ați subliniat de vreo câteva ori.
Da, sigur, intenția aceasta era, odată să scoată România definitiv din război, pentru că...
Au și considerat-o la un moment dat un adversar slab după succesul lor din toamna-iarna 1916.
Da, considerat-o la un moment dat, pentru că, vă dați seama, campania din 1916, început atât de frumos și de vigilios de români, s-a transformat apoi într-un fiasco total. Totul s-a întâmplat mult prea repede, nici germanii nu sperau să se întâmple atât de repede, iar această oprire a frontului sau stabilizarea frontului pe această
linia Carpaților.
Da, linia Carpaților a fost văzută la un moment dat de germani doar ca o oprire temporară,
o etapă,
și o etapă, urmând ca apoi, când vremea va permite, să se continue ofensiva. Iată însă că planul acesta de scoaterea armatei române din luptă și de destabilizarea apoi a frontului rusesc, pentru că ideea era să se continue ofensiva spre Rusia, a fost zădărnicit prin aceste trei bătălii, pentru că după Mărești, Mărășești va urma apoi și
Oituzul.
Uimirea germanilor a fost destul de mare, dar am citit
s-a frânt oarecum mândria germană,
exact,
la Mărășești.
Am citit memorii ale ofițerilor germani, comandanților germani, participanți aici, care, pe lângă această uimire sau mirare că totuși armata nu s-a putut reface după...
A luptat atât de admirabil,
exact,
și cu așa asta, forță
asta
de rezistență.
Deci, practic, se citește și o admirație vis-a-vis de ce a putut să facă armata română în timpul acestor bătălii.
Psihologic, de obicei, ai inamicul care are o mai mare putere și când se luptă cu cineva care e mai slab, dar totuși întâmpină rezistență, laudele se duc către cel care a putut să reziste.
A putut să reziste, evident.
Revista Time, într-un număr din epocă, afirma, citez, apărarea frontului la Mărășești a fost cea mai strălucită faptă de armă săvârșită vreodată de români. Sau o recunoaștere din partea adversarului, exprimată de generalul Kurt von Morgan, consemna în memoriile sale, rezistența dușmanului, în special a românilor, a fost neobișnuit de dârză și s-a manifestat prin 61 de contraatacuri în decursul celor 14 zile de luptă. Da. Păi ei s-a luptat, nu glumă.
Ca intensitate, ca ritm al confruntărilor, la Mărești și Mărășești s-a înregistrat la un moment dat cel mai ridicat ritm al confruntărilor, al atacurilor, atacurilor de artilerie de pe întreg frontul. Deci așa de intensă a fost activitatea pe front. Apoi am fost recent în zona Mărăș, Mărășești și Oituz și un ghid, domnul foarte distins, mai în vârstă, care știa foarte bine locurile, ne-a arătat în zona Oituzului localități întregi care fuseseră efectiv tocate, distruse, rase de pe suprafața pământului de bombardamente, de atacurile de artilerie române și germane. Pentru că acolo s-a tras, ca să folosim o expresie tot legată de primul rând, ca la Verdun. Cu atât mai mult, ținând cont de toate cele spuse, ar trebui ca această perioadă, aceste zile să fie mult mai bine prezentate, oamenii să cunoască ce s-a întâmplat atunci, pentru că...
Da, să captăm atenția mai degrabă a publicului de astăzi.
Da.
Pentru că e adevărat, au trecut 100 de ani. Asta nu a meritat să fie uitat.
Da, la scara istoriei 100 de ani
e nimic.
Nu e chiar atât de mult.
Am avut multe locuri în care frontul a fost spart, mai ales în părțile rusești. Și românii, practic, l-au astupat, l-au ocupat și au luptat și au ținut poziția și chiar au avut și succes în contraatacuri. Cred că a fost ultima colaborare româno-rusă.
Da, ulterior, deci deja în toamna anului...
S-a dezagregat.
Da, în toamna anului 1917, deja armata rusă era într-o stare de
disoluție. Nu se mai putea numi de armată.
Retrageri haotice, dezordonate. Chiar s-a dat ordin, deci armata română a primit ordin de a dezarma armata rusă în retragere. Erau tot felul de nenorociri care se întâmplau, se reproduceau exact acești soldați fără comandanți, nu mai respectau niciun fel de regulă și atunci...
Dar față de promisiunile pe care ni le-au făcut rușii în aprilie-august 1916 și ultimatumul pe care de fapt l-am primit în august 1916 de a intra neapărat în război pentru a susține frontul oriental, sigur, rusesc, nu s-au mai putut.
Ce s-a întâmplat în 1916, mă rog, nu trebuie să învinovățim numai pe ruși sau numai asupra lui să privim așa critic, pentru că imediat după ce România a intrat în război, nici celelalte puteri nu și-au respectat. Poate mai mult ca alții, pentru că erau mai aproape de noi și ar fi putut să intervină mult mai eficient.
Era cel mai puternic.
Exact, însă dacă ținem cont de faptul că practic, marele victorii pe care noi le-am obținut și care, repet, nu au însemnat doar oprirea înaintării germane sau scoaterea României din luptă, ci au însemnat inclusiv protejarea Rusiei, s-au dovedit a fi, sau a nu însemna ceea ce ar fi trebuit să însemne, pentru că Rusia avea să semneze tratatul de pace cu Germania și în modul acesta...
Noi am fost scoți prin ușa din spate din război, nu altfel.
România a fost lăsată absolut singură în fața inamicului,
izolată,
care evident, cu tot eroismul, cu tot devotamentul soldat, nu putea să-i facă față și atunci s-a ajuns la acea pace de la Buftea București, care, din fericire, nu a apucat sau nu a putut fi
pusă în practică.
Pusă în practică. Da.
Actualitatea, domnule doctor Ilie, ne arată în materie de imagine și profil de țară că încă mai bâșbâim pentru modelul sau tiparul de urmat. Departamentul Centenar nu mai există, însă cel puțin în intenție avem o formulă administrativă birocratică de omagiere a celor 100 de ani de la participarea noastră la Primul Război Mondial și de la Marea Unire. În această privință, Ungaria și Polonia sunt mult mai avansate și mai aplicate într-un proiect de reprezentare a imaginii țărilor cu tot cu beneficiile sale, trebuie să înțelegem. Cu ce rămânem noi astăzi și mâine chiar după acest efort eroic și demn de o sinceră recunoaștere perpetuă după Mărășești 1917?
Rămânem în primul rând cu imaginea celor care au crezut în țara asta, pentru că asta a însemnat, chiar dacă la un moment dat România nu mai însemna decât o bucățică din ea, au fost oamenii ăștia care au crezut că țara asta poate fi salvată, că pentru țara asta merită să lupte și să moară, și rămânem cu regretul că noi, generația de acum, nu am putut să facem mai mult pentru memoria celor care au făcut până la urmă lucru cu care ne mândrim cu toții și care îi spunem România Mare. Cu asta cred că rămânem, dar să sperăm că mai avem timp până când se vor împlini cei 100 de ani de la
Marea Unire
să mai îndreptăm ceea ce poate fi îndreptat. Noi
sunteți directorul adjunct al Muzeului Național de Istorie a României. Probabil că în planul dumneavoastră aveți ceva.
Sigur.
Și pentru toamna aceasta, dar și pentru anul viitor.
Noi am ținut să marcăm încă din 2014, în fiecare an, fiecare moment al războiului. Acum este deschisă la muzeu o expoziție dedicată Primul Război Mondial. Este cea mai mare expoziție care s-a făcut în România dedicată Marelui Război. Va fi deschisă până la sfârșitul anului. Inițial era preconizată să fie deschisă doar 6 luni, dar am considerat că e bine să o păstrăm cât mai mult timp, mai ales că reacția celor care au vizitat-o a fost una foarte bună și asta nu face decât să ne îndemne să o ținem, să ținem expoziția deschisă, dar pentru momentul Mărăști Oituz, la începutul lunii septembrie vom deschide o expoziție mai mică, e adevărat, nu atât de mare, dar spunem noi foarte interesant, prin care ținem să aducem și noi omagiul celor care azi trăiesc și își amintesc de oamenii care la un moment dat
au făcut România Mare.
Da. Ceva pentru țara asta.
Aici încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Mărășești 1917. Invitat domnul dr. Cornel Ilie, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a României. Domnul Ilie, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și sper să ne reauzim.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.